ara. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogsan Annurwan. Adatlyk Radiosu 65 ýaşady. 65 ýyl mundan ozal Stalin rejiminiň bir taraply propaganda hassynda ýaşaýan adamlara alternatif habarlar ýetirmek ideýasyny gollanlar we adatlygyň türkmen diline gepleşikleriniň göz başynda duranlar ýatlananyna ozal yuridik ilimleriň doktory Amanberdi Murat ýada düşýär. Ol 1952-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Adatlyk Radiosynyň Türkistan redaksiýasynyň müdürlügine berlenýär. Türkmenistanlı doğulan ve bilim alan sonra Gitlerçi Germaniye bilen uruşta Nemes koşunlarına yetir düşen amanağı öz ıkkallaşları Murat Tes Murat, Allah Murat Kal Murat da ulen adatlığın Türkmen kulluğunun esasını koyar. Adatlığın veriyen gepleşiklerinin uzaktaki Türkmenistanlı nehili yan salanlığını, komünist yollaşıların oların halka yetiriyen mağlumatlarından nehili biyincalık olanlıklarını görmek için 1980-ci yılların Türkmen gaziyetlerine göz aylamak hem yeterlik. Şol wagt olar iýle ýetirýän senzurasyz maglumatlar üçin döwlet elçiliginiň häkimetli otdy, döwnükler, hainler hökmüne näletlenýärdi. Emma soň 1991-nji ýylda eser dargap Türkmenistan garaşsyz ýurt bolanyny azatlygyň veteran jurnalistleriniň türkmen halkynyň azat ýaşamak üçin eden tagallalary belli bir derejede ikrar edildi. Olary ýurda barmagy ýol açyldy. Sonun bilen birlikte Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow Adatlyk radiosyna interwiu berdi. Hatta Türkmenistanyň hökümeti 95-nji ýylyň noýabrynda Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyny öz edarasyna açmagyna hem resmi taýdan uruhsat berdi. Emma bu uruhsat hiç wagt kagyz ýüzünden iş ýüzüne geçmedi. Uzak yıllar Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy bolan Sapar Murat öwgüz berdi we käbir beýleki jurnalistler söz, pikir aýtmak hukuklaryny ulananlyklar üçin ýygyrlanmalar derarly ýurdy terk etmäge mezur boldy. Adatlygyň garaşsyzlyk ýyllarynaky işi we ýygyrlanmalar ýurt garaşsyzlygynyň ul tamaýdan Amanberdi Murat. Murat Täs Murat da gyny hem gaty gynanlardy. Mysal üçin Amanberdi Murat Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 10 ýyllyk bellenýän günlerini jurnalist Nazar Hudaýberdi bilen söhbetdeşlikde ýene bir 10 ýylyň ýitirilendigini aýtdy.
Kymmatly 10 ýyl wagtymyzy gaýbetdik. Bu dogry däl. Daşardan maslahat bermek kyn, ötelemek de aňsat. Şinde ýagdaý bilýäs. Emma bu taýda bir jemgyýetçilik, gromosok jemgyýetçilik pikiri ýok. Mesele şunda. İşte bogup oturýarlar. Men ýene de bir söz aýtmak isleýän. Ýol başçylary ýerlerim. Bu ýolunyzdan gaýdyň. Halka karşı derli halk bilen beraber çıkar yol tapmağa çalışmalı gelecek için.
Adatlyk Radiosu'nun Murat Täs Murat Dağ'dan sonki işgarlarının arasında garaşsyzlyk yıllarını dinleyiciler dürlü yıllarda adatlyga yol başılık eden Muhammed Zerif Nazar'ın, Niyaz Nazar'ın adatlarını has köpeştiler. Zerif Nazar adatlygyň Türkmenistana baryp ýurdun prezidentinden interwiu alan ilkinji we häzirlikçi sonki jurnalist bolup galýar. Zerif Nazar'ın adatlığa yol başılık eden yıllarında Türkmen diline efire verilen orijinal gepleşiklerin vakti bir yarım sağada çenli köpöldüldü. Emma Türkmen hakimiyetler Türkmenistan'ı barka dinleyicisi köpöleyen adatlığın jurnalistlerine iyilerlemeyi yanamayı koymadılar. Neticede Hal Murat Kılıçdurdu, Rahim Esenov, Asrul Bayriyev, Devlet Murat Yağuliyev, Osman Halif Yağlı, Odol Kavarçılarımız izgiderli yanarlı. Adatlığın Hedir Kavarçısı Sultan Asilva oldu, bir neçe gedek kayvat atıldı. Çünlün birlikte Adatlık Radiyatı ile hizmettaşlık eden oğul Safar Muradova Türkmen türmesini helak kollu. Safar Mehmet Nefes Kuliyev olsa Hedir hem türmede otur. Bugün 65 ýaşyny belleýän Adatlyk radiosy häzir diňe radio däl. Eýsem ýurt içinde düşürilen fotosurat sergileri, video reportajlary, internet sahypasynda çap edilýän makalalary, ses ýazgylary bilen hem günde dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaşaýan we türkmen diline, rus diline türkmen habarlar bilen gazyklanýan ýüz müňlerçe adama baryp ýetýär. Bellemeli yer, radiyanın iş gerimini inni 65 yıl önkü yağdayı bilen diyemeliyin, 10 yıl mundan önkü yağdayı bilen hem dengeştirmek asla mümkün nel. Dinleyicilerimizin uyarının sözüyle naysak, ol garası Türkmen devletinde bolup geçen zatların aynası ve sene yazıcısı olup duruyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Gündülü geplesini men Merdan Tarif devam ettiriyarın. Asgabatda adımlara satılan gündülük zirur haritların müsveri çäklendirilen, dükkanların ögünde 800 adımlık nowotların emeleylen prosedunda devlet medyası bol haritli dükkan tekçelerini görküzüp, yurtta azık bolçuluğunun bardığını öne sürüyer. Sühepdäniň çarşenbi gününden başlap paýtagtyň döwlet dükanlarynda adam başyna gündelik satylan uwunyň şekeriň uzal kesitlenen çäk müçwörleri hatym kemeldildi. Mundanyň her adama gündi 5 kilogram un satylan bolsa, ol häzir 1 kilogramy çelni kemeldildi. Özgezeginde şekeriň müçwöri 1 kilogramdan 500 gramy çelni azaldyldy. Sol bir wagtda bu çäkli derejede berilen zirur haritler günde diňe 1-2 saatlyk eletirli bolýar. Ýagny olar tiz satylyp gutaryar. Asgabatlylar daňdan 6-da iýam döwlet dukanlarynyň öňünde nowoty durup başlaýarlar. Sebäbi un, şeker, ýag çäkli derejede berilse-de, olar tiz wagtda satylyp gutaryar. Olary hususy dukanlardan tapmak asla mümkin däl, diýip asgabatly altyndaýza gurrun berdi. Haritlaryň adam başyna satylan möçwörüne girdilen çäklendirmeler bilen birlikde olar üçin nowoty duranlaryň ýasyna hem çäk girdildi. Ýagny dükandaky sewdigärler nowoty duranyň 18 ýasynyň ýokdugyny çaklasalar, olar raýatyň pasportyny sorap bilýärler. Egerde bu raýat 18-den ýaş bolsa, onda ol nowotdan çykarylýar. Sebäbini soranymyzda gaýta üstümize saňa galypdyrmy muny bilmek. Nowotdan çyk diýildimi çyk, bolmasa polisiýanyň eline tapşyrarys diýip gygyryp haýwadat diýärler diýip altyndaýza gurrun berdi. Galiwertede çäklendirmeler bilen birlikde diňe soňky 20 günüň içinde zerur haritlaryň bahalary 40% çemize gymmatlady. Mysal üçin ozal 1 manatdan satylan 1 kilogram un häzir 1 manat 40 tengeden satuwa çykarylýar. Bu ağırlıkta yurdun vilayetlerinde her adam başına bir ayda 5 kilogramdan artık un satmazlık çäklendirmesi saklanıp galyar. Munun neticesinde sevitte yiti çörök yetmezçiliginin dürendigine üns çekilyar. Mara vilayetine yığ-yığıdan sapar ediyen ve ol yerdeki yağdayları yakindan izarlayan sinçi Yaylın Begov hazır sevitin ovularında çörök üçün 100 adımlık novotların dürendigini gurrun verdi.
Çörök bilen üpsinizi marda son kuatta bir nime kıymasıdı. So çörök tukanını hem o vaatta çörök berilmeye. Çörögüm ahir ele iki ukanka berilmeye. Yani şehrin in etafi merkezlerinde çörök tatlanını yani ulu novaktor dörüya deyip aydiyadar. O taik barhanam yeten ok diyalarda sonyal vurulmadı.
Bu ağırlıkta Mihman Hanı, Kongresler Zali ve Beylik Sosyal Ehmiyetli Dithaları 100 milyonlarca dolar harçlayan Türkmenistan adatı rahitlerin 100 ve 100 olan kinçlikleri var adı kelama söz aytmayar. Munun deregini, yurt bastutunu ilatın hal yağdayının qovulanandığını öngü sürüp, ozal mut berilen kommunal hizmetlerini yatırıyar. Döwlet mediýasy hem ýokarky beýan edilen ýagdaýlar barada dymyp, tersini dürli dümen sol sandy un ýag ýaly haritlerden doly dükan tekçelerini görküzip, ýurtda harit bolçuluğunyň bardygyny öňe sürýär. Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýärin. Azatlyň habarından soň Lewapda mekdepleriň ýol başçylarynyň näçe pul alandygy sorulupdyr. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistandan gelip gowşan maglumatlarda Lewap vilayatyndaky mekdeplerde baharyň gelmegi bilen ýaýwanlanjak çäreler üçin diýilip öňünden käbir tehniki işgärleriň aýlyklarından mejburi ýagdaýda 30-35 manat meçwerine pul tutulmaga başlanandygy bildirilipdi.
Hupsuzluk sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny sorap, Azatlyk radiosuna maglumat beren. Lewap welaýatynyň käbir etraplarynyňki mekteplerde işleýänleriň aýtmagyna görä, şeýle maglumat 20 fevralda Azatlyk radiosynyň habarlar günnelüginde halk köpçüligine ýetirilen günniň ertiri Lewap welaýat häkimliginiň bilim maradaky ýolbaşçylarynyň görkezmesi boýunça ähli mekteplerin müdürleri we olaryň ornatarlary giýjäň ýarmyna ýörüte ýygnaga çağırılypdyr. Welaýat häkimliginiň bilim bölümi Ýygnaga esirilen ýygnaga etrapların bilim bölümlerinin ýolbaşçylary, hukuk goraýjy edaralaryň wekilleri we howpsuzlyk gurulunyň işgärleri gatnaşypdyr. Ýygnakda mektep müdürlerinden we olaryň ornatarlarından çäreler üçin diýilip kimden näçe möçberde pul alanlygy sorulypdyr. Ýöne olaryň hiç biri bu sowala jogap bermändir. Welaýatyň bilim bölüminiň ýolbaşçylary ýygnakda mektep müdürlerine we olaryň ornatarlaryna käbir mekteplerde tehniki işgärleriň aýlygyndan çäreler üçin pul tutulýany barada Azatlyk radiosundan çykan maglumatyň ýygyny derňeme üçin sizi ýygnaga çağırdyk. Näme üçin öz içerki meseleňizi öz aranyzda çözmän onu Azatlyk radiosynyň üstü bilen halkara metbuada çykaryňyz. Mekteplerdäki işgärler näme üçin arz şikayetlerini size hem bize däle başka adamlara aýdýarlar. We soň bu maglumatlar Azatlykda çykýa. Şeýle maglumatlary daşary ýurtlara kimin getirýändiginden habaryňyz ýokmy? Mekteplerde öz işgärleriňiziň düzgün tertibine seredip bilen Rokmy diýen sözler aýdylypdyr. Şol ýygnaga gatnaşan käbir mekdep ýolbaşçylarynyň anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna habar bermegine görä, ýygnakda hukuk goraýjy edaralaryň we howpsuzlyk gurulunyň jogapkärleri bolan üçin mekdeplerin ýolbaşçylary hiç gili gepläp bilmändirler. Olar şeýle ýygnanyň geçirilmegi, aýlyklarynyň çäreler üçin pul tutulýanlary begenlerdi we olar indi çäreler üçin pul talap edilmezligine garaşýarlar. Ýöne indi çäreler üçin ogurlan dowam edip gelýän pul talap etmek düzgünlüğün devam ettirilip ettirilmeli değerli varasında olsa yığınakta yolbaşçılar hiç tat aytmadı. Yolbaşçılar dine azatlıkta çıkan havarın ıydının derneliyenliğine aytmak bilen yetinliler deyip sözlerinin üstüne koşuyar. Ýatlap geçsek Azatlyk radiosuna ýüz tutun. Lewap welaýatynyň Çärji etrafındaky käbir mekdepleriň işgärleri geljek aý etraplardaky bilim edaralaryna başlajak çäreler üçin diýen görnüşde mejburi ýagdaýda işgärleriň aýlyklarynyň 30-35 manat möçberine pul tutulýanyny bildiripdi. Şonda mekdepleriň ýolbaşçylary olara diňe bu aý däl, eýsem mundan beýlek ýygyderli ýagdaýda geçiriljek çäreler üçin aýlyklardan şeýle puly her kimin bermäge mejburdugyny aýdypdylar. Sözü cemlev aytmalı olsa, çärji etrafındaky käbir mekteplerde tehniki işgärleriň aýlyklarynyň çäreler üçin diýilip 30-35 manat möçberine pul tutulmagy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Lewap welaýatyna gurunajak saparynyň öňe syýrasyna gabat gelipdi.
Gepleýär Azatlyk radiosu, habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Türkmenistanyň yerli we halkary uçur biletleri gymmatlar diýilýär, resmi bildiriş ýok. Aşgabatda Türkmenistanyň milli howa ýoly gullugy ýakyn wagtda käbir halkary reisleriniň bahalaryny ýokarlandyrýar diýen gurrunlar bar diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy habar berýär. Azatlygyň beýleki bir paýtagtly gurrundaşy bu barada henüz resmi görkezmäniň ýa-da bildirişiň ýokdugyny taýýar. Türkmen howa ýollary döwlet milli gurlugy 5-nji martdan başlap Aşgabat Moskwa Aşgabat ur boýunça gatnaw amala aşyrýan reýting biletini 1500 manatdan 2 esse götürüp 3000 manada Aşgabat İstanbul aralygyny gatnaýan reýting iki tarapynyň bahasyny bolsa 2300 manatdan 3000 manada çykaryanlygy barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatly korrespondenti aviakompaniýadaky Önemdar Çeşmetine salgylanyp habar berdi. Azatlyk radiosu aviabiletleriň bahalary barada hasanyk maglumat almak üçin ýurdun içindäki täze tendensiýalary ýakynan ýygyrlaýan Aşgabat Adyň ýaşaýjysy Ama Murat Bugaýew bilen habarlaşanda ol hem bu gurrunlary tasdiklap, türkmen howa ýollaryny degişlidir yerli reýsleriň bahalarynyň 25 götürüm, halkary reýsleriň bahalarynyň 30-40 götürüm gymmatlajakdygy barada maglumat berdi. Ýöne edil häzirki wagtda bahalarynyň öňkülügine galýanyny sözüniň üstüne goşdy.
Soňýan maçaryny üstmeni bilen ýetdi. Olam baha garanok. Ýedi, öňkün kurup bir bir kanadyn bilýär alýansa garaşdym. Dogurdanym şu Krasnovskaň 96 manat bir tarapyna. Türkmen maşa. Şol 96 manat döme haklanyp Bir Türkmen avadı çerçeve 85 manat bölüm şunlun eken. Yönüz o aeroportun öz iş yerlerinin gururunu bahalar kalıya diye de.
Deyip bu gayf belledi. Aeroportun işgərlərinin baxaların 1-ci marttan başlap qalacaqdığı varada aydan məqlumatlarına salgılanıp aşqıvatlı sençi qurruna şeylə devam etdi.
Evet, yerlərə birinden anmarlı ettirlər. Mən üçün bir ilə çəkilərini bilən oklar 1-ci marttan anmar ettirlər. Yerlərə ekle 25%, daşar yurtlarının 35-40% kımmat bazakmışın. Edin son qarlandır. Qalacaqlı haqqını tutuş aeroportu, demən aeroportun öz işgərlərə qurruna gəlir.
Deyip bu gayif sözünün üstünü yetirdi. Azatlık Radyosu'nun Türkmen Hava Yolları Kulluğu'ndan ağzalayan gurrunlar varada telefon arkalı mağlumat almak sıyınançıkları başa varmadı. Kulluğun telefon belgelerinin ehlisinde diyen yalı tekniğine sadığı çalım ediyen Yönüşol Burvat'ın ödününü adımların kulluktan bu meseleler boyunca mağlumat almak mümkünçülüğünü çeklendirip bilecek yağdaylar sebepli Türkmen Hava Yolları bilen arağıtnaşı geçip olmadı. Ama Murat bu gayif değişli kulluğun telefon belgeleri bilen bağlı duran yağday varada da ağzap şeyle deydi.
Emmesini yap koy. Da. Ben dedim neyim için olur yap koyuyorsunuz siz diyeceğim ay açılar diye. Belirleyen cevabım bu haftan için cevap verip bilmez deyip deyime şu adımları can etmesin deyip adımları oraya sözü aç yenildiğim dörüden okulur da bilet boyunca.
Sözümüzün başındaki biletlerin bakaları var arada tədiliği yitirin havarçıyımız İstanbul'a katlayan reislerin biletlerini önünden almak için Türkmen Avad'ın aviye bilet satyan kasalarını uzun novotların dörüyenliğini havar veriyer. Şeyli de ol İstanbul'a gidiyen yolculukçuların köpçülüklerin uçuru göyverilmeyen halatlarının bolyanlığını bir reytin ödününe 20-30 olay adamın uçuru göyverilmeyeni bilyenliğini belledi. Bu yağday önünden bilet satın almazdan halk arasına da satka çıkmak değil yani usul bilen yani uçurdu mümkün olan boş orunları aeroportta satın almak maksadı bilen hova menziline varayan yolculuklarda umut dörü diyer. Adamlar uçuru göyverilmediklerin ornunu uçuru minmek için aeroportta sana o yazılıyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki havarçısı mağlumat verdi. Reisten 20 adam uçuru göyverilmedik olsa şoların yerine uçuru müncek bulup novata yazılıyanların arasından katı ise 5 adama bilet satılıyar deyip havarçıyımız sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın siyasi durmuşunu izirleyen sinçiler sonku bolyan öz görüşleri salgılanıp Türkmenistan'ın hakimiyetlerin, rayetlerin daşarı yurtlara çıkmağına çeklendirmek yirilmeğe sinanşiyana çalım ediyenliğini belli yerler. Meselem koloydu peyda olan mağlumatlarda Türkmen hakimiyetlerinin, rayetlerin daşarı yurda çıkmağına ve ol yerde kalmağına mümkünçülük veren biometrik mağlumatlı ilat arasına zagran deyilip adlandırılayan pasportlarının möhletini bir yıl içinli çeklendirmeyi göz önüne tutuyandığı aydıldı. Yatladıp geçtik Türkmen hava yollarını Aşgabat İstanbul aralığına katlayan reisin iki taraf Qatda onun tölewi 2015-nji ýylda da tas 25 götürüm gymmatlap onun wagty şonu 1200 manatdan 1500 manata ýetirilipdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy ve videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow devlet serhet kullugynyň ýolbaşçysy Begençi Gündogdyýewiň harbiy derejesini dikeltdi. Polkownik Gündogdyýewa general-mayor derejesindäki harbiy adyň berilmegi hakyndaky permana 1-nji martda devlet başdutany tarapyndan gol çekildi diýip resmi media habar berdi. Ýatlanyp geçsek devlet serhet kullugynyň ýolbaşçysy general Gündogdyýewiň harbiy ady 2017-nji ýylyň 15-nji awgustynda polkownik derejesine çenli peseldirilipdi. Şonda prezident Berdimuhamedow özüňi borçlaryny kada laýyk berzä etmänligi üçin we öz gol astyndaky kulluga gödökçülügi goşadanlygy üçin Gündogdyýewa bir käň çemberipdi. Prezidentin bu permanından havarlı çeşmelerin Azatlık Radyosu'na aitmağına göre bu karar İslam devleti toporunun seversizcileri olmakta guman edilen 4 adamın Ahal vilayetinin kakı etrafında ele salınmağı bilen bağlı olupdır. İhtivarlı çeşmelerin belirlemeğine göre Gündogdyýew hut 2017 yılın İyul ayında yüze çıkan şol vaka bilen bağlılıkta harbi derecesinden mahrum edilipdir. Üstesine Prezident Berdimuhamedow'un öz harbi ukuyuvunu korkutup geçiren türgünlüşüklerinin hem seversizci olmakta guman edilenlerin devlet herkedini bozmağı bilen bağlı wakanyň ýazyanyny gabat geçirilenligini çeşmemiz belledi. 2017-nji ýylyň Tomsunda Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň Eýran we Awganistan bilen serhetlerinde hususanda Awganistanyň Demirgazyndaky Hyrat vilayatyndan töwereşiji bolmakda guman edilen adamlaryň Türkmenistanyň territoriýasyna geçenligini Goranmak ministrliginde öz çeşmesine salgylanyp habar beripdi. Geçen ýylyň oktýabr aýynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun döwlet garaşsyzlygynyň 26-njy ýyl dönümünde harby we kanun gorajydarlarynyň ençemetiniň ýol başçysyny şol sanda ýangy ýakynda bir käýinçalan resmiýlerini öz kakasy Mälikguly Berdimuhammedow medaly bilen tilaglapdy. Şonda medal alan ýol başçylaryň arasynda Beganç Gündogdyýew hem bardy. Bellemeli yeri Türkmenistan'ın serket koşunlarına 2016 yılın Mart ayında yol başçı belirlenen Beganç Gündogdyewiň harbi derecesinden petirdilmegi birinci gedekdel. Gündogdyewiň 2011 yılda gorunmak ministri bolan dövründe ödeyipi borçlarını kanagatlanarlı bir cay etmeliligi sebepli harbi derecesi petirdilipdi. Şol dövrde prezidentin gaharlanmağına Avadan şehirinde ok diyari saklanyan skladda dören partlama sebep olupdi. Resmi maglumata göre 2011 yılın 7. iyulunda Avadan'da olan partlama zarar 15 adam vefat bolupdyr.
Adatlygy Line ulgamynda gosmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Gosmak 420 773 797 383
Gepleýär Azatlyk Radiosu, habarlar gündeligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Azatlygyň kepek nowatlary baradaky videosu halkarasyna seslenme döretdi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistan Ak Çeşmesiniň fevralyň 2-nji ýarymynda Daşawd welaýatyna surata düşürildi diýen we 26-njy fevralda saýtymyzda çap edilen video ýazgyda kepek daşaýan ýük ulagyň töwereginde uly basabaslygyň döreýänini görmek bolýar. Erkek adamlar, aýal gyýlar we hatda çağalar ulagyň daşyny emele gelen basabaslygyň arasyna kepekli ulagy minip öz bedrelerini we gaplaryna kepek doldurmagy synanşýarlar. Yurdun Demirgazyk vilayetine düşürüldü deyilýän gyzgylygly kepek nowatynyň bir kartinany canlı görkezýän videonun peýda bolmagy bilen onuň Azatlyk Radiosynyň saýtyna we sosial ulgamlarda hasaplaryna çap edilmegi okuyucularyň we tomoşaçylaryň arasyna seslenme döretdi. Agzalýan videonun hususan Azatlygyň Facebook sosial ulgamyna hasabyna çap edilmegi bilen okuyucular videonun aşagyna dürli kommentariýalar galdyrmak bilen öz reaksiýalaryny görkezdiler. Mutal üçün Mehri Begmuradova adlı ulunucu şeyle diyer. Olur yarı olsa yurdun ödünü iş köpöltmeli, para horluğu azaltmalı, sadı halkın hem kazancını köpöltmeli. Zagranın suruğunu azaldanın bilenim ağaç halkı zor bilen yurtta saklap olmaz. Möhlötü azalayana da halk yurttan çıkmağın bir alacını tapar. Hiç kim öd yurdunun gidesi geliyendir deyip pikredem ok, eger kazanç iş bolsa. Bahar Recepova adlı ulunucu hem Türk dilini kaldıran tesvirini halkın yağdayının ağırdığını belläp, bir zada etmeli diyen pikir bilen sözünü cemleyer. Yıldızhan adlı okuyucu hem ödünün Türk dilini kaldıran tesvirini yurttaki zavod fabriklerde iş olsa adamların çağırlarını öz yurdundan taşlap, özgü yurdu keyfine işlemeye gitmeyecektiğini çaklayar. Yıldız Geçin adlı okuyucu olsa iki kepte mundan odal yurduma gittim. Bakalar ot yağlı, maşkalam ören ağır yağdaydı. Ne edip düşündüreceğim bile yok. Ödüm talip olunsan elimden geleyen zadım yok. Yekete aktilegim halkın göz açılsın. İndi ne mi bolcak olsa bolsun deyip Türk dilini kaldıran tesvirine şahsi fikirlerini beyan ediyer. Tağın Niyazov adlı ulancı hem ödünün Türk dilini kaldıran tesvirini Hudaya şükür edelim, inha seredin Siriyada bolyan zatlara deyip kara işlerini beyan ediyer. Nur Esenova adlı okuyucu hem ödünün Türk dilini kaldıran tesvirlerini Türkmenistan vatanımızı bulacak olup azara kalman. Türkmen halkı beyle oyunları aldınmaz deyip öz fikir kara işini beylekiler bilen paylaşıyar. Gülsana Mamanova adlı ulancı sonumuz hayır olsun inşallah diyen dilek bilen öz kara işlerini beyan ediyer. Yıldızhan adlı okuyucu bu neyem için şeyle olduk ha diyen soru bilen özü yalı sosyal medyanın uluncularının yüzleniyer. İhlas Bavuzanov adlı uluncu olimpiyada oldu şonunu neyip aydılayan kıyıncılıklara delil getirmeye inanışar. Muna olsa Lokman Deniz adlı uluncu olimpiyada geçirilen yurtlara daşırdan pul yağıyar deyip öz fikrini ediyer. Bu söze koşulun Arif Kızmaz adlı uluncu korrupsiyan bar yerine geleyen pul devletin kazınasına däldi, başga adamlaryň jüýüdüne gidýär diýip jogap gaýtaryar. Ýene de söz alyp gürrüňe goşulan Lokman Deniz adly ulunjy gahar etmeliň, biraz sabr edeliň. Inha görersiňiz, özüňizem geň galarsyňyz, Türkmenistan watanymyz ötür diýip umyt bildirýär. Umida Jumaýewa adly okuyjy dolar galdy, bazarda bahalaryň ýanyna barar ýaly däl, towa diýip tesbir galdyrypdyr. Aziz Meredow adly okuyjy, al taňa gerek bolsa meniň ülkämde un ýok, biz ýetişdirýäs, ýöne özümizde ýok diýip türk diline pikirini beýan edipdir. Mähri Yoldaş adlı okuyucu olsa gel gör beyik Türkmen maşı gör halkını deyip öz tesvirini Türkmen maşa yüzlenyer. Cahan Galandar adlı okuyucu olsa taş oğuzlu kepek iyeni oklar mağalları veriyerler. Onun yağlı zat yok. Maşkala başına ayda bir halta un veriyerler öz bakatını diyen olsa muna cevap kaytıran İlham Açilov hava bilyaz adam maşına 5 kilogram veriyerler öz bakatı diyenin 200 manat olum taptırmayar deyip tesvir kaldırıptır. Umuman ağzalyan videonun aşağındaki tesvirler ve dürlü reaksiyalar hedirem azatlığın sosyal ulgumlarda hasaplarına devam ediyor. Siz hem sahipalarımıza girip öz fikirlerinizi bizimle paylaşın.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryar saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.